Еплер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шүгін 2017 жылдың 4 январы, хептенің чаршамбы күні. Эфирде хабарлар күнделігі, еплешігіміздің эсасы бөлігіне башламазан озал тәзіліктер дыңлан. Оларың мазмуны өлен сізі мен Гөзел Құдайбердиева таныш етерін. Кыргызстан Республикасының Милли Хопсулук Комитеты Юрдун Раятынын 1 январын кечесинде Стамбулда болан террорчулуклу хүжүмө катнашуунун эхтималдыгын барлыйар. Бу барада Азаттык радиосуна идаранын расмий өкүлү Рахат Сулейманов хабар берди. Онун сөзлөрүнө көрө Дөөлөт Комитети түрк кардешлерине бу барада дегишли маалыматтарды жолдоптур. 1 январда кече саат 1 төрөгүндө хүжүмчүлөр Стамбулдун орто кой этрабында Рейна кечеки клубунун кирилгесинде бир полиция офицерин ва жана бир адамды атып өлтүрүптү. 500 чемесе адамын байрамчылыгы беллен жайынын ичине ирип ода чыпты. Яраглы хүжүм зарарлы 39 адам вепат болду ва 69 адам яраланды. Түркиянын хабар бериш сервистелери хүжүмчүнүн Өзбекстандын жана Кыргызстандын раяты болмогунун гуман эделенлигин хабар берипти. Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump'ın metbuat ökeli ortiyatın hakirlik bilen bağlı hareketlerinin noyabr ayının saylovlarına tesir yetirenligini görkezen hiç hili subutnamanın yokluğunu aytti. Ortiyatın saylovlara tesiri barada pikirin yayramagında medianın oynan rolu var. Bu yerde oların hakikatten hem saylovlara tesir yetirenligini asla subutnama yok deyip 2 yanvarda CNN Spicer Fox News kampanyasına aytti. Trump'ın 20 yanvarda prezident vazifesine geçmeninden son Aqtamın metbuat vekili olacak Spicer, hakirlik edileni yalan ve adamlar muna koşulşmalı değil dedi. Şelede ol geçen dinç günlerinde Trump'ın aydanlarını gaytalap, kibir hücumda ortiyatın ayıplanmağına karşı çıktı. Prezident Barack Obama ortiyatın katnaşığının anıktığını aytti. Ve geçen hepte de 35 sani ortiyat diplomatını yurttan çıkardı. Şelede ortiyata karşı tezde sanksiyalar girdi. Birleşen Ştatların siyasi partiyalarının ikisinin hem kanun çıkarıcıları Obama'nın kararını koldadılar. Türkmenistan Ortiyet'ten gepatite karşı vaksini getirir. Vektor B. Algam kampanyasının Türkmenistan'ı A gepatitine karşı vaksinalar bilen üpçün etmek varada 3 yıllık şertname bağlaşanlığını Naukograd Press neşri haber veriyor. Maglumatı göre Türkmenistan bilen şertname bağlaşan kampanya Ortiyet'in deri derman ve immune biologiki seriştileri öndüren öngde varıcı daralarının biri olup A gepatitine karşı sanzımları öndüren yekete karhanasıdır. 2016 yılın devamında Türkmenistan Türkmenistan'da gepatit keselinin dürlü görünüşlerinin şolsağında sarı getirmenin epidemiyası barada bir neçede kabar verilipti. Hususan da mekteplerde ve çağılar bağlarında çağıların keselçiliği köpçülükleyin uçuramağı bilen vakaların ençimesi yüze çıkıptı. Türkmenistan'da yokunç kesellerin şolsağında gepatitin statistikası köpçülüğü məlim edilmeyer. Сирияның қозғалушылары Ортиеттің қолдамағындағы парағатшылық кепілшіклеріне қатынасмақ барадағы кепілшіклері үкімет күштерінің оқатышығы бесетмек барады 4 күнлік ярашығы бозмағы себепті ізі тестірянлігіне 2 январда ақшам ұғлан еттілер. Үкімет күштері 2 январда Дамаскың Валеп оның дашында өз хүжімлеріні күштендіріп, Бучарияның шәкірің су үшінчілігіні кепіл кечмек үшін еділянлігіні айттілер. Qozgolongçı toporlar öz beyannamasında hökümet güýçlerinin we Eýran tarapyndan goldanýan söwürşüjileriň basyşlarynyň paraýatçylyk urundaky gepleşikleriň hem Ortiýetiň we Türkiýanyň araçylygynda gelinip 30 dekabrda güýje giren okatyşygy besetmek baradaky ýalaşyga depir ýetirip biljekdigini duýdurdylar. Сириядагы конфликтке каршы тараптар болдуган Ортиет ва Түркия Бирлешмиш Миллеттер Курамасынын Хопсулук Кеңешинин кечен дийин күнлөрүндө макуллан парахатчылык кепилшиклерин шу айын аягында Казакстандын пайтахты Астанада кечирме урунда иш алып барыярлар. Ислам Дәүләте топоры Багдадта ва Ираңның белекке шәһәрләрендә тәди елның башында берничә һөҗүмләре амала ашырып, энчемә адамның өлеменә сәбәп булдылар. 2 январда Багдадта булган партлама зарарлы адамнан 35 адам вафат булды ва онларча адам яраланды. Автологда куйылган бомбаның партладылмагында амала ашырылган бу партламаның шәһәрнең демиргадыгында шәйләрнең көплек булып яшаган садыр бөлегендә гүнлек чишкәрләрнең топланган йөрендә юда чыкканлыгы хабар берилләр. Багдадтан 100 километр узаклыкта жерлешкен Самарада ресмийлердин сөйлөрүнө көрө жанынан кечен hüjümçülөрүн şehit keltekçelerine giyinen entime yaraqlı adam 2 январда 2 саны полиция бөлүмүнө hüjüm edip адамдан 7 саны полиция өкүлүн өлтүрүптүр. Хазыркы вакытта Мосул шаһарынын үстүндө hükümet күчлөрүнө каршы төбөшөн Ислам Дәүләте топору соңку hüjümлөрүн жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Ислам Дәүләте топорунун соңку күнлөрдө амалашкан hüjümлөрү эсасан шайлардын жашаган жерлерине көнүктүрүлдү.